Stimați prieteni și prietene, bun găsit la Radio Vocea Speranței! Astăzi discutăm despre importanța bunei noastre informări și rezistenței noastre la dezinformare și la manipularea informațională. Astăzi lângă noi este Gabriela Revenco, experta comunitatea Watchdog, și ea astăzi va face un pic de lumină în cadrul acestui subiect.
Bine venit! Bună ziua și vă mulțumesc mult pentru invitație!
Vreau de la început, Gabriela, să ne spui mai multe despre activitatea Watchdog Media, pentru că noi vedem pe rețelele de socializare că anume din cadrul acestei comunități sunt subliniate acele fake news-uri și în sfârșit noi putem să facem o distinție între o știre adevărată și una falsă, dar povestește-ne mai multe tu despre rolul tău în această comunitate și despre Watchdog.
Deci, comunitatea Watchdog este o organizație a societății civile care întrunește experți din diferite domenii, experți cu o experiență vastă, această experiență fiind foarte utilă în analiza și elaborarea politicilor publice. Obiectivul de bază al comunității constă în identificarea și combaterea dezinformării. Totodată încercăm să explicăm pe înțelesul oamenilor ceea ce se întâmplă la nivel național și la nivel internațional pentru a acoperi acel vid informațional care deseori se formează în raport cu un anumit sau un alt subiect. Rolul meu în cadrul comunității ține de monitorizarea media, identificarea narativelor de dezinformare și, evident, în măsura posibilităților, combaterea acestora.
Gabriela, vreau să ne spui despre aceste cuvinte pe care anterior le-am pomenit, dezinformare și manipulare informațională. Dacă ai putea, într-un limbaj accesibil, să definești acest termen.
În literatura de specialitate vom identifica o sumedenie de definiții ale acestui concept, însă dacă am face un rezumat al tuturor acestor definiții, am ajunge la concluzia că dezinformarea reprezintă distribuirea informațiilor false sau eronate în mod intenționat și de regulă autorii dezinformării vor ca noi în urma lecturării unei știri false sau citirii unei postări care conține manipulare să ne modeleze comportamentul așa cum doresc ei și să luăm o anumită atitudine, poziție în raport cu un subiect, cu un eveniment sau orice se întâmplă la nivel național sau internațional. Astfel, ei vor să ne modeleze comportamentele și atitudinile. Există mai multe tipuri de dezinformare, pe lângă clasicul fake news, atunci când se distribuie informație falsă în mod intenționat, cu scopul de a produce o daună, un prejudiciu celui vizat, celei vizate. Mai avem și cazuri când se distribuie informație adevărată, însă la fel, cu scopul de a aduce un prejudiciu. Aceste informații de regulă nu sunt destinate publicului larg, sunt cel mai adesea scurgeri de date și acest fenomen poartă numele de malinformare. Desigur, avem și misinformare atunci când se distribuie informații false, însă nu se urmărește, nu se face intenționat acest lucru și de regulă asemenea cazuri se întâmplă când, din grabă, se distribuie unele știri false sau din lipsă suficientă de documentare. Însă trebuie să înțelegem că scopul principal al propagandei, al dezinformării și al manipulării este să genereze frică, panică, revoltă, indignare în rândul populației, pentru că atunci când când o societate este dezbinată, este mult mai ușor de manipulat și ulterior de controlat.
Așa este, nimic nu s-a schimbat. Divide impere, da.
Divide și conduce.
Da, da, exact. Dar în cazul societății noastre în Moldova, mai exact, de unde vin cel mai des aceste surse de dezinformare care afectează publicul?
Analizând spațiul informațional de aproape 2 ani, pentru că asta presupune activitatea în cadrul organizației Watchdog, am constatat că există cel puțin două surse de dezinformare. În primul rând ne referim la acele campanii de dezinformare orchestrate care se fac pe bani mulți, pe bani foarte mulți care vin din Federația Rusă. Și aici mă refer la influencerii racolați care au fost racolați pentru a face campanie electorală pentru anumiți politicieni. Mă refer la canalele de Telegram care publică din oră în oră, din minut în minut și zic că o fac asta voluntar, dar spuneți-mi, vă rog, cine ar face voluntar pe lângă un job, ar avea o asemenea activitate să publice non-stop. Dacă o să monitorizați anumite canale, veți observa că ei și-au făcut din asta un job întreg, pentru că publică de la 8 până la 11, de luni până duminică, respectând zilele de odihnă. Și desigur că am văzut că Facebook-ul a început să fie invadat de boți și troli care comentează masiv la postările de interes național, astfel încercând să creeze o percepție artificială vis-a-vis cu anumite subiecte. Scopul acestor comentarii, care se aseamănă foarte mult între ele, este de asemenea cel de a genera revoltă, panică în rândul societății și cumva să creeze o percepție artificială vis-a-vis de anumite subiecte. Vedem politicienii care urmăresc agenda Kremlinului în Republica Moldova, vedem constantele vizite care le efectuează la Moscova și ulterior se întorc cu noi sperietori. Toate acestea, desigur, că fac parte din războiul hibrid al Federației Rusiei împotriva Republicii Moldova. Și mai există o sursă, acel segment al populației care devin victime a celor de mai sus și în mod involuntar distribuie mesajele lor fără a conștientiza de fapt că și ei fac parte din lanțul dezinformării.
Asta poate fi, de exemplu, chiar o rudă de-a noastră,
exact,
o bunicuță.
Exact. Pentru că gradul de educație media, gradul de înțelegere a lucrurilor la fiecare este diferit și trebuie să înțelegem că propaganda acționează și la emoții și deseori, fără să ne dăm seama, devenim victima acestui fenomen.
Mai nou, sportivii, unii dintre ei, sunt, din păcate, victime ale acestei propagande. Dacă ai putea aici, Gabriela, să vii cu un feedback vis-a-vis de știrile de ultimă oră care au împânzit internetul și, din păcate, l-au pus așa într-o umbră destul de proastă pe sportivul de la noi din țară.
De fapt, noi la Watchdog am identificat încă la începutul lunii mai că un grup de influenceri au fost racolați pentru a face campania Victoriei Furtună după fenomenul care s-a întâmplat în România la alegerile prezidențiale, și anume câțiva influenceri, dintre care și Victor Muntean, despre care probabil te-ai referit,
exact.
Au mers într-o excursie, mai bine zis turistică, sub pretextul promovării valorilor sau patrimoniului nostru național-cultural. Și, de fapt, sloganul excursiei a fost Mândria Mare, când am comparat logo-ul acestei inițiative, semăna izbitor cu cel al Partidului Victoriei Furtună. De asemenea, în mesajele promovate de acești influenceri în cadrul excursiei, am observat că repetă de foarte multe ori sintagma Moldova Mare, care este asemănătoare cu denumirea Partidului Victoriei Furtună, și atunci am atenționat societatea despre acest fenomen, că uite, influencerii, cei care au o audiență semnificativă pe TikTok sau Instagram, sunt folosiți în jocurile murdare ale politicienilor și, de pe urma acestor jocuri, au de câștigat doar ei și, într-o lumină negativă, rămân a fi influencerii, bloggerii și, pe alocuri, și sportivii.
Uh-huh. Aș vrea să ne spui, de asemenea, care sunt cele mai des întâlnite fake-uri promovate acum pe social media?
O zic de nenumărate ori și nu o să obosesc să zic asta, pentru că campaniile de dezinformare sunt orchestrate foarte bine. Ele nu sunt doar niște falsuri aruncate la nimereală. În spatele lor stau specialiști, sunt oameni care au studiat foarte bine psihologia moldovenilor, trăsăturile noastre distinctive ca popor, ne-au analizat fricile, ne-au analizat și trecutul, și în baza acestor frici se formează anumite fake-uri și manipulări care prind, din păcate, în rândul populației. De ce credeți că tema terenurilor agricole a fost atât de exploatată în contextul referendumului din 20 octombrie de anul trecut? Pentru că cumva noi ca popor am avut o traumă atunci când strămoșilor noștri, bunicilor noștri le-au fost luate pământurile, care la acea perioadă reprezenta unica sursă de venit, de existență, și mă refer la procesul de colectivizare forțată care a avut loc în Uniunea Sovietică. Și paradoxal însă, aceste manipulări, aceste sperietori prind și astăzi, în contextul în care avem mii de terenuri în paragină și ele prind și în rândul populației care de regulă nu au nimic de a face cu terenurile. Și revenind la teme, cu siguranță vor fi exploatate în continuare și deja observăm că subiectul valorilor tradiționale, al credinței, al religiei va fi exploatat continuu, pentru că suntem un popor creștin și asta ne definește ca neam, și atunci când, știind care sunt trăsăturile noastre, știind care sunt temerile noastre, este foarte ușor pentru adversar, adică pentru propagandiști, să exploateze aceste frici pentru a genera mesaje care ulterior vor fi benefice în folosul lor.
Dar mai exact, ziceai despre ceea că aceste informații false ne creează un anumit comportament care îl așteaptă cei care promovează aceste informații. Cum mai exact ne influențează, de exemplu, în cazul informațiilor despre pământurile în paragină, cum ne influențează pe noi?
Ei devin foarte reticenți pentru că ei fac o asemănare dintre, uite, pierderea terenurilor este egală cu integrarea în UE, adică după integrarea în UE vor rămâne fără terenuri, dar nu vine UE să-ți ia terenul, vine investițiile europene la noi în țară, care ulterior generează locuri de muncă și, de fapt, un exemplu foarte elocvent care demonstrează cum de fapt funcționează propaganda, cât de subtil acționează. În cadrul unui sondaj, moldovenii au fost întrebați dacă sunt de acord ca cetățenii UE să aibă posibilitatea de a procura terenuri sau bunuri imobile, la care 58% au declarat un nu echivoc. Însă când au fost întrebați viceversa, dacă cetățenii moldoveni, atunci când ne vom integra în UE, ar trebui să dețină dreptul de a procura terenuri sau bunuri imobile din Uniunea Europeană, atunci circa 54% au zis da, desigur. Și după mine asta nu reprezintă dublele standarde ale moldovenilor, dar de fapt este rodul propagandei, care atât de subtil a jucat conștiința moldovenilor, încât nu mai vezi o altă parte a monedei, nu-ți mai pui întrebări, cumva rămâi ghidat de ceea ce ai auzit, că uite, integrarea în UE este egal cu pierderea terenurilor, fără a-ți pune întrebări, fără a încerca să cauți răspunsuri, fără a te documenta, pentru că fake-urile sunt ambalate foarte ușor, ele sunt foarte ușor de asimilat, pe când adevărul trebuie căutat și asta necesită timp.
Așa este. Bine că cei care ne ascultă poate că se gândesc că ei au imunitate la aceste fake news-uri, că nu se lasă ei așa manipulați cu una cu două, dar totuși cu siguranță există mai multe categorii de persoane care sunt mai vulnerabile la asemenea dezinformări. Și aș vrea să ne spui mai detaliat, iată, cine sunt acei oameni care mai ușor se lasă pradă acestei dezinformări.
După mine, nu este nimeni scutit de a cădea pradă victimei propagandei și dezinformării, pentru că propaganda deja funcționează în așa fel încât cuprinde toate categoriile de persoane. Și este un mit să credem că doar persoanele în etate sau doar vorbitori de limbă rusă sunt mai predispuși de a cădea pradă propagandei și dezinformării. Și tinerii nu sunt scutiți de acest risc. Evident că poate persoanele care au crescut în spiritul că tot ceea ce arată la televizor este și real, este adevărat și încep a aplica acest principiu și mediului online, adică internetului, sunt mai predispuși. Poate pe alocuri persoanele din mediul rural, din simplu motiv că ei nu au suficient timp pentru a se uita la toate emisiunile care apar cu participare diferitor experți, autorităților, nu au timp pentru a se uita la toate buletinele de știri, pentru a fi la curent cu toate noutățile și cumva pentru ei autoritatea supremă sau adevărul suprem vine de la vecin, de la un prieten, de la un amic și justificarea lor este simplă. Păi nu poate pe mine să mă mințească apropiatul meu, vecinul meu sau mama mea sau sora mea, însă poate acel vecin în mod inconștient o face asta fără ca să-și dea seama. Și o mai repet, pentru că nimeni nu este scutit, mai ales ținând cont că tehnologiile avansează foarte rapid și pe alocuri este foarte dificil să deosebești un video care este generat cu inteligența artificială și de unul care ar fi adevărat și devine din ce în ce mai dificil și nimeni nu e scutit. Repet încă o dată, nimeni nu este scutit, trebuie să fim foarte atenți din sursele din care ne informăm, să ne creăm deprinderea, să punem la îndoială informația și să căutăm adevărul.
Și tocmai din acest motiv, Gabriela, vreau să te rog să ne dai câteva sugestii la ce indicatori trebuie să atragem atenție atunci când poate avem noi acolo o presupunere că este o știre falsă sau propagandă.
În primul rând, să ne uităm la sursă și să ne creăm obiceiul să ne informăm din surse credibile. De multe ori cadem în prada știrilor, titlurilor, mai bine zis, șocante și avem tendința să nu mai accesăm conținutul și să ne rezumăm doar la titluri. În acest context îi îndemn pe cei care ne ascultă să nu se rezume doar la titluri și să acceseze și conținutul articolului sau al știrii, pentru că deseori, din goană după vizualizări, titlul nu corespunde cu conținutul articolului. De asemenea, să ne uităm pe conținut. O știre veridică, o știre echilibrată trebuie să se bazeze pe argumente, pe dovezi, pe declarații oficiale, pe poziția celui vizat și nu pe opinii, pentru că asta deja este părtinitor și nu este o știre. Să fim atenți la contextul în care se distribuie anumite informații, pentru că există și tendința asta, mai ales în contextul rețelelor sociale, se distribuie evenimente mai vechi cu scopul de a genera artificial o situație și acest lucru nu este bine. Și am mai repetat ce o mai zic, să fim atenți la imagini, la videoclipuri, pentru că, după cum spuneam, tehnologia avansează și devine din ce în ce mai greu să le deosebim care sunt reale și care sunt generate cu inteligența artificială. Cam astea ar fi principalele. Și mai am eu un principiu după care mă conduc. De fiecare dată când citesc o știre, o postare, mă întreb de ce autorul vrea ca eu să citesc acest lucru. Vrea ca eu să iau o anumită poziție, vrea ca eu să mă revolt, să mă indignez, de ce o face? Sau pur și simplu vrea să mă informeze. Și poate acest principiu s-ar putea aplica și în cadrul celor care ne ascultă.
Într-adevăr, este o întrebare de autoreflecție foarte bună. Asta cred că ne dezvoltă extrem de mult gândirea critică. Dacă ne punem întrebări și încercăm să vedem cu ce scop eu citesc această știre și cu ce scop a scris știrea asta, cel care...
Exact, și ne mai trezește și un pic spiritul de curiozitate și ne mai face să mai căutăm informații suplimentare și este bine, recomand.
Așa este. Sunt curioasă să ne spui din rolul tău de expert la Watchdog, dacă crezi că jurnalismul cinstit, corect, este un scut eficient împotriva acestei manipulări de care suntem înconjurați.
Cu siguranță, jurnalismul este un scut împotriva manipulării și dezinformării și este de apreciat în acest context mult ca jurnaliștilor, însă ținând cont de tot haosul care există în spațiul informațional, munca jurnaliștilor pe alocuri devine insuficientă și în acest context trebuie fiecare dintre noi să-și pună umărul la combaterea dezinformării și fiecare o poate face acest lucru. Fiecare poate stopa lanțul dezinformării. Atunci când ajunge o știre falsă la tine, fii bun și nu o distribui mai departe și poți să-l atenționezi pe cel care ți-a trimis-o că, uite, este un fals. Da. Știu că pe alocuri poate fi o luptă cu morile de vânt să explici unui înflăcărat că, de fapt, acesta este un fals, dar se merită și trebuie să facem acest lucru. Și în acest context ar fi bine să devenim și noi mult mai activi pe rețelele sociale, să distribuim știri veridice, să distribuim materiale calitative care au și ele un rol în combaterea dezinformării și manipulării din spațiul media.
De asemenea, ai atins subiectul parcursului european al țării noastre și nu pot să nu te întreb ce rol o să joace și joacă chiar și acum gândirea noastră critică în acest parcurs, în această cale, comparativ cu, iată, ceea ce vedem în fiecare zi, fake news-uri, dezinformare, manipulări.
Deci, gândirea critică joacă un rol important în toate domeniile, dar mai ales în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană joacă un rol crucial și, de fapt, ne-am convins de acest lucru văzând rezultatele referendumului din 20 octombrie. Trebuie să înțelegem că trebuie să investim mult în educație media, în dezvoltarea gândirii critice în rândul populației și trebuie să înțelegem că rodul acestor investiții nu îl vom vedea peste noapte, el se vede în ani, însă aceste investiții sunt foarte necesare, pentru că dacă am fi investit pe parcursul a 30 și ceva de ani de independență în aceste domenii, în gândire critică, în educație media, probabil nu ne-am fi pomenit în situația în care suntem astăzi și nu ne-am pomenit să fim la o distanță atât de mică între cele două opțiuni de vot, da și nu, la referendumul din 20 octombrie 2024.
Dar mai exact, cum crezi că statul și societatea civilă ar putea să colaboreze mai eficient pentru combaterea propagandei? Nu știu, poate fiecare om care ne ascultă acum să se gândească, poate el își poate asuma rolul ăsta de ambasador al adevărului, al dreptății, poate chiar și în curte, da, când iese la plimbare și întâlnește vecinii, să fie activ, să fie într-un fel mai implicat civic, sau poate la școală, ca părinți care, de exemplu, acum ne ascultă, să aibă niște discuții cu profesorii care ar fi gata să organizeze lecții de educație mediatică?
Trebuie să înțelegem, în primul rând, că ar fi bine să existe acest dialog, el există și trebuie să-l promovăm în continuare. Statul trebuie să vadă societatea civilă ca un partener, ca un prieten și nu ca pe un dușman, indiferent de partidele care se vor perinda la putere și în acest context apare și un risc pentru că vedem politicieni care se vor în parlament, se vor la conducere și militează deschis pentru limitarea drepturilor societății civile, a ONG-urilor. trebuie să existe acest dialog și de asemenea și societatea civilă să vadă în stat un partener și nu... În contextul unor evenimente mai critice, cum ar fi alegerile parlamentare care urmează în această toamnă, ar fi bine să fie consolidat dialogul, pentru că instituțiile statului dețin mai multe pârghii care ar face această luptă împotriva propagandei și dezinformării mult mai eficientă și mai rapidă, poate, pe alocuri. Revenind la nivel local, cred că fiecare dintre noi poate fi un ambasador, un promotor al adevărului în comunitățile în care noi locuim, în cercurile noastre de prieteni, și în acest context reiterez necesitatea de a discuta cu cei apropiați, de a discuta cu prietenii noștri, de a le explica contextul în care ne aflăm, pentru că ne aflăm într-un context extrem de dificil și dacă pierdem această luptă, tot pentru ce am muncit până acum devine în zadar, pentru că trebuie să recunoaștem că eforturile Federației Ruse în destabilizarea Republicii Moldova sunt foarte mari și scopul lor este unul, să aibă un parlament loial Kremlinului, care ar îngreuna procesul de integrare europeană sau în genere l-ar stopa, și un exemplu foarte elocvent în acest sens este Georgia, și reiterez necesitatea de a fi foarte vigilenți din ce surse ne informăm, în cine alegem să avem încredere, pentru că observăm tendința asta de a prefera să ne informăm din mediul online și cumva am abandonat emisiunile sau buletinile de știri care le arată la TV. Iar mediul online este asemenea unui tomberon de gunoi, trebuie să cauți mult pentru a găsi ceva bun. Și da, să investim în gândirea noastră critică, să ne creăm obiceiul să ne uităm la știri, pentru că asta ne face să fim informați cu subiectele de actualitate, să punem la îndoială informația și astfel să devenim curioși în raport cu o știre, cu un subiect, și să ne documentăm cât mai mult.
Așa, Sofie, îți mulțumim mult, Gabriela, pentru aceste sugestii valoroase și pentru munca pe care o faci în cadrul echipei Watchdog.
Mulțumesc!
Stimați prieteni și prietene, astăzi alături de noi a fost Gabriela Revenco, expertă a comunitatea Watchdog MD, și am discutat despre combaterea dezinformării și propagandei. În cele ce urmează, dragi prieteni, vă dorim o zi bună, să aveți în continuare!